Viața mea, drum mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bun găsit! Sunt Ioan Ciobotă și astăzi o am ca invitat în studio pe doamna Leontina Iando, de 36 de ani, căsătorită, dânsa are 2 copii și încă o fetiță înfiată și în prezent este șomeră. Astăzi veți avea posibilitatea să ascultați povestea unei vieți zbuciumate, povestea unei vieți frământate, dar o viață care l-a întâlnit pe Hristos, o viață care a ajuns să cunoască pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Doamna Leontina, vă rog.
Slavă ție, Dumnezeule, pentru ce ai făcut în viața mea. Sigur că viața mea, care îi aparține acum lui Dumnezeu, a fost cândva o viață murdară și plină de păcate. O viață care, spre rușinea mea acum, era plină de mizerile lumii și societății în care trăim. M-am născut într-o familie cu 3 copii. Imediat după ce m-am născut eu, părinții mei s-au separat. Eu am rămas la mama, care m-a crescut puține ani lângă dânsa. Am cunoscut nevoile și sărăcia. Iar la puțin timp mama s-a recăsătorit cu un alt bărbat și eu eram în plus în casa mamei mele. Am crescut o perioadă de timp și în casa de copii, unde în anii respectivi era foarte greu. Am cunoscut scabia, păduchii, lipsurile vestimentației, frigul. Mai târziu mama a adus pe lume încă o fetiță și eu, de data aceasta, eram folositoare în casă și am fost adusă în casa mamei, din casa de copii. Bineînțeles că odată ce s-au terminat problemele în casă, eu eram copilul cel rău tot timpul. A urmat despărțirea mamei de acel bărbat și eu eram nevoită să-mi cresc surioara mai mică. Am fost frustrată de joacă și de celelalte plăceri ale copilăriei. Și cu toate acestea, tot timpul am fost copilul cel rău. Mai târziu, am dorit eu singură să mă întorc în casa de copii de unde plecasem odată, pentru că era foarte rău. Dar acasă, în casa mamei, mă simțeam și mai rău și am dorit să mă întorc în casa de copii. Și a mai urmat câțiva ani, o perioadă în care am rămas în casa de copii. Crescând, am văzut că în lume se întâmplă multe rele. Le văd acum rele. La timpul respectiv le râvneam. Vroiam și eu o rochiță. Vroiam și eu să ies în oraș și vroiam multe. Și odată cu gândurile acestea au început și apucăturile să mă cuprindă. Și foarte tânără am început să mă prostituiesc. Pur și simplu să mă prostituiesc. Da, ați auzit foarte bine. Să mă prostituiesc. O fată minunată, ca și aspect fizic, dar goală, înăuntru. O făceam pentru o rochiță, pentru un pantof, pentru un ban în buzunar. Și cu toate acestea, cei apropiați mie nu mi-au spus niciodată: măi, fată, ce faci? Nu e bine. Niciodată nimeni nu mi-a spus, ci, dimpotrivă, chiar în familie, sora mea și mama mea, când mă vedeau că ies și plec în oraș, mă curățeau de scame. Îmi sublineam că îmi stă rochea într-o parte sau bluza în cealaltă, mă aranjau ca și când m-aș fi dus la servici. Iar la întoarcerea mea erau lângă mine să vadă ce am adus în sacoș, așa cum o mamă se întoarce de la piață și copiii vin lângă ea să vadă dacă în acea sacoșă există ceva și pentru ei. Tot așa și ai mei dragi veneau lângă mine să vadă ce am adus în desagă. Și nimeni niciodată nu mi-a spus, fata asta a nebunit, uite ce face. Nu, niciodată nimeni n-a subliniat acest lucru.
Nici familia, nici prietenii, nici cunoștințele.
Nici familia, nici prietenii, nici cunoștințele. Și subliniez foarte mult, pentru că mai târziu am să accentuez acest lucru. Nimeni niciodată nu mi-a spus că am înnebunit, că fac aceste lucruri. Am cunoscut printre drumurile mele și un băiat care era venit în oraș, era de la țară, un băiat smerit și liniștit. I-am plăcut și știu sigur că și-a dat seama de ceea ce făceam eu. Cu toate acestea i-am plăcut și m-a cerut de soție. Am acceptat imediat, parcă vroiam să mă rup de mizeria. Ne-am căsătorit. Dar, bineînțeles, ca orice căsătorie, odată încheiată, aștept și un fruct, un copil. Copil care nu venea. Și atunci am început să consultăm un medic și celălalt. Și am avut același diagnostic de la mai mulți medici care ne spunea că nu voi putea nici prin tratament avea niciodată un copil, deoarece am anumite probleme și nu se poate, este imposibil să se întâmple acest lucru. Soțul meu mă jignea indirect, dar mai mult soacra mea mă făcea în tot felul, inclusiv mi-adresa și cuvântul de stearpă și m-a deranjat și în una din zile l-am părăsit și m-am întors la domiciliul mamei. În perioada respectivă aveam o cunoștință care acum este soră în Domnul și ea, care practica aceeași meserie murdară, prostituția, și ce mai greu era și implicată în lucruri urâte la timpul respectiv. Lucram atunci undeva lângă complexul studențesc la oficiu poștal și...
În Timișoara?
În Timișoara. Am întâlnit-o întâmplător în una din zile, deci a venit în poștă să-mi solicite un anumit serviciu și în urma întâlnirii cu ea am rămas, despărțită fiind de soțul meu, am rămas de comun acord că e foarte bine să o iau de la capăt cu ea, să colind și eu puțin complexul, toți sunt cetățeni străini pe acolo, sunt bani, sunt de toate, copii nu o să mai fac, deci pot să o iau așa prin gunoaie, că nu se ating de mine mizerile. Și am luat-o de la capăt. Mi-a făcut cunoștință ea cu un presupus prieten, care era doar o perdea, pentru că pe lângă el am cunoscut mulți alții. Și am dus-o așa o perioadă, prin căminele studențești, dintr-o cameră în alta și dintr-un pat în altul. Așa cum odată cred, acum sunt sigură, Dumnezeu mi-a întins o mână și a vrut să mă pună în rândul oamenilor, nu în rândul gunoailor, mi-a mai întins o mână. Printre cetățeni străini găsiți, deci care erau în complex, am întâlnit un cetățean togolez care m-a mustrat în felul lui și mi-a spus, uite fată, de azi înainte termin cu toate. Eu voi urma Institutul de Arhitectură la București și te iau cu mine, să rămâi cu mine și termină cu prostiile astea. Am rămas împreună. Și ca să întărească faptul că ținea la mine, Am depus și actele, deci un dosar la Consiliul de Stat. Așa era pe vremea lui Ceaușescu. În momentul în care vrei să închei căsătorie cu un cetățean străin, trebuia să faci un dosar așa care cuprindea de toate. Inclusiv, indiferent de vârsta pe care o aveai, trebuia să ai consimțământul părinților la această căsătorie de ambele părți. Deci și părinții cetățeanului străin și cetățeanului român. Și am umblat după toate actele, am depus un dosar la Consiliul de Stat la București și am tot așteptat. Acum se tădeau foarte greu aprobările. Noi speram. Însă ce am uitat să sublinez în această perioadă, când mă simțeam ocrotită, am început să-L caut pe Dumnezeu mai slab. Deci îl căutam pe Dumnezeu numai pentru nevoia mea atunci, de moment. Doream ca Dumnezeu să mă ajute să am un copil. Nu-L căutam pe Dumnezeu cu adevărat, așa cum îl cunosc astăzi. Îl căutam numai pentru nevoia mea de moment, absolut. Doream ca El să mă ajute să am un copil. Și îngenuncheam și mă rugam și plângeam tot timpul. Și în una din zile s-a produs minunea. Am rămas gravidă. Am fost la un cabinet, la control, și doctorul mi-a spus că sunt gravidă. Și eu m-am gândit, ăsta e prost, e nebun. Cum să fiu gravidă când am atâtea diagnosticuri, deci atâtea mărturii ale doctorilor și știu sigur că nu voi avea copil. Și am plecat de la acel cabinet și m-am dus la un alt cabinet cu plată unde mi s-a confirmat sarcina. Și eram așa de fericită și mă simțeam nemaipomenit. În schimb, odată cu acest dar...
De multe ori îl folosim pe Dumnezeu doar în probleme și...
Sigur. Odată cu acest dar de la Dumnezeu, acum îl conștientizez că era un dar de la Dumnezeu, au început alte încercări. Am primit...
Era creștin... respectivul cetățean togolescu care trăiați?
Nu era creștin, dar o să revin asupra identității lui, pentru că har Domnului în ziua de astăzi, el este misionar. Trăiam în păcat amândoi, așa cum trăiam. Tatăl lui era un om cu putere în stat, pot să zic că avea o funcție în minister, în țara lui. Și bineînțeles că n-a acceptat legătura noastră și imediat i-a solicitat fiului lui să ne despărțim. Deși eu eram gravidă în luna a patra și la rândul lui el mi-a cerut mie să întrerup sarcina. Pentru că dacă a venit una, vor mai veni și altele mai târziu. Pentru că acum nu era momentul să avem un copil. Și cred că era pentru prima dată când am luat o decizie normală și bună în viața mea. Am renunțat la el și nu la copil. Deci, primul copil fiind un băiețel mulatru, care se numește Aurel Sorin, un copil nemaipomenit, un copil de nota 10 la școală, mai puțin la comportament, că e mai zburdalnic, dar este un copil minunat. Și atunci când m-am despărțit de el, iarăși subliniez, lumea îmi spunea, ești nebună, ce-ți trebuie copilul? Cum? Uite, ai de toate, ești plină de toate. Lasă că o să mai faci copii. Cred că a fost un lucru plăcut lui Dumnezeu. N-am renunțat la copil pentru celelalte lucruri materiale și m-am separat de tatăl copilului și am rămas iarăși în casa părintească.
Gândindu-vă acum în urmă la copilul pe care îl aveți și care e așa de minunat, dacă atunci ați fi făcut avort...
Oh, Doamne, ce rău mi-ar fi trebuit să-mi pară. Este minunat. E minunat să ai un copil pe care Dumnezeu l-a pus în pântecul tău. N-ai voie să iei viața.
Probabil că multe mame trăiesc cu lupta aceasta și nu-și dau seama ce vieți minunate curmă în momentul unui avort. Ce oameni minunați împiedică să vină în lume și să trăiască.
Eu mai mult ca atât conștientizez acest lucru acum, pentru că mai târziu, dar o să ajung și acolo, am curmat vieți. Am făcut-o. Pentru că ei imediat rămasă singură după ce l-am născut pe Sorin, au început să se termine bunurile pe care le aveam, le-am înstrăinat, bineînțeles, le-am vândut că îmi trebuiau bani. După ce l-am născut pe Sorin, imediat, la 4 luni, m-am încadrat înapoi, deci m-am angajat. Dar salariul era mic și pentru că aveam un bulgăre de aur în casă, vroiam să-i ofer orice acestui copil. Și poate dorința de a-i oferi totul a început, m-a dus iarăși în mizerie și am început iarăși să fac aceeași lucru pe care îl mai făcuse. Și de data aceasta, pentru că Dumnezeu a pus în mine har și mi-a dat posibilitatea să am un copil, m-a vindecat de acea boală pe care doctorii spuneau că nu se poate trata și eu e ceva genetic. Am rămas din nou gravidă, dar de data aceasta, într-adevăr, nu era un copil dorit, nu era fructul unei relații, era pentru mine atunci așa, ăsta nu e al meu, trebuie să scap de el, pentru că ce o să mai fac cu încă unul? Și cam așa îmi puneam problema la vremea respectivă. Însă, fiind pe vremea lui Ceaușescu, nu te puteai adresa unui doctor și atunci am recurs la lucruri urâte, dar singură, vă dați seama, Satan ce lucra, singură am început să fac acest lucru. Și mai mult de atât, l-am făcut odată, am căpătat încredere și l-am făcut și a doua oară, de 2 ori. Și ce este mai rău, pentru că am văzut că am putut să-l fac singură, Satan mă împingea și mă ducea de la spate și spunea, hai, du-te și ajută-o și pe aia și fă. Deci, în afară de faptul că am curmat viața propriilor mei copii, de 2 ori, am făcut-o și pentru alte persoane. Doamne, cât de murdară eram în fața ta, Doamne, cum ai putut să mă ierți? Am trecut prin toate acestea și acum nici nu pot, parcă nu pot să le pronunț, dar vreau să le pronunț ca lumea să audă și să știe, să treacă fiecare în locul meu și să se analizeze, să se gândească că viața nu e a noastră, e a lui Dumnezeu și trebuie să o păstrăm curată așa cum ne-a dat-o El.
Cum privește Dumnezeu? Cum credeți că privește Dumnezeu spre oamenii aflați în asemenea păcate?
De fapt,
nu doar păcatele de genul acesta sunt grave. Orice fel de păcate sunt grave. Dar probabil păcatele de felul ăsta sunt vizibile în fața semenilor. Cum credeți că privește Dumnezeu spre orice om care trăiește în păcat?
Cu multă încăduință și acum când mă uit înapoi, mă gândesc, Doamne, cum ai putut să rabs, să fac toate și totuși m-ai iertat, Doamne. E incredibil. Dacă oamenii spun că există ceva supranatural pe pământ, este numai dragostea lui Dumnezeu. Numai dragostea lui e ceva care nu poate atinge nimeni. Niciodată. E minunată. Pentru că după toate păcatele pe care eu le-am săvârșit, nici nu puteam să-mi imaginez că Dumnezeu poate să mă iubească. Nu puteam să-mi imaginez. Eu, care n-am avut dragostea mamei mele, mama mea nu m-a ținut niciodată în brațe. Nu m-a strâns la pieptul ei și asta mi-a lipsit.
Fantastic.
Poate că dacă în copilărie mama mea măcar o dată pe săptămână mă ducea la pieptul ei și mă strângea, poate că eu n-aș fi căutat să găsesc în lume toate mizeriile astea. Când odată primește o dragoste, e nemaipomenit. Și ca să revin la viața mea dinainte, după ce le-am făcut toate minunile astea, că acum le numesc, nu mai îmi găsesc cuvinte să le numesc pe toate câte le-am făcut, Am trecut chiar și printr-o perioadă în care am fost căutat acasă și la servici de la spitalul de boli venerice. Eram deci nu se știa că sunt bolnavă, dar cineva a ajuns acolo, un bărbat pe care eu nici astăzi nu l-am mai văzut, pentru că se externase din spital. Deci vă dați seama ce am fost. Un bărbat pe care nu l-am mai văzut niciodată, dar totuși susținuse că ar fi avut contact cu mine și că sigur voi fi și eu contaminată și că am o boală venerică. Și am fost căutată de către personalul spitalului și m-am prezentat ca să fac, prin câte umilință și prin câte of, Doamne, nici parcă câteodată nici nu vine să mă gândesc înapoi, dar oamenii care își uită trecutul sunt sortiți pieirii. Niciodată nu-L vor întâlni pe Dumnezeu. Dacă uită ce au făcut ieri, nu vor primi dragostea lui Dumnezeu niciodată.
Dumnezeu este Cel care aruncă toate păcatele noastre în marea uitării, spune Biblia. Dar mai întâi, trebuie să le mărturisim înaintea Lui și să-I cerem iertare.
De asta am spus că nu trebuie să le uităm. Imediat după experiența cu boala venerică, a venit Revoluția și eu eram foarte bucuroasă. Așteptam schimbarea. Pentru mine una era nemaipomenit, pentru că atunci când l-am născut pe Sorin, n-am fost de acord ca la rubrica numelui tatălui să se treacă drept tată tatălui, deoarece pe vremea lui Ceaușescu copiii care aveau deci de genul masculin, băieții care aveau la aceea rubrică un tată străin, nu erau admiși să-și satisfacă stagiul militar. Nesatisfăcându-și stagiul militar, nu erau acceptați în formele de învățământ superior și era o problemă, și pentru că mă întâlnisem cu această problemă, am reținut-o și atunci când s-a născut Sorin n-am vrut ca. Deci era o linie, tată natural. Și oricum lumea se uita altcumva la copilul meu, dar nu mă deranja. Era un copil mulatru, unul venea și punea mâna de curiozitate. Plimbându-mă cu el pe stradă, am găsit persoane de la țară care au venit și l-au atins cu degetul și după aia se uitau pe degetul lor, dacă nu cumva e vopsit copilul. Dar nu m-a deranjat niciodată, nu i-am judecat. Era copilul meu și era bulgărele meu de aur, tocmai de aceea i-am și pus numele la naștere, Aurel Sorin, aurul și soarele meu. Nu i-am pus un nume străin, i-am pus un nume pe care eu îl... Deci, la momentul respectiv, asta a fost inspirația mea. Și în timpul Revoluției eram foarte bucuroasă. Deci, efectiv, am prins toate evenimentele. Și în Timișoara. Și am fost conștient atunci, adică vroiam cel puțin atunci, ca odată cu picarea dictaturii comuniste să se schimbe ceva și în mentalitățile oamenilor, să privească copilul meu cu alți ochi, să aibă și el acces odată cu ceilalți copii la toate formele de învățământ și să nu fie nimic care să-l separe de ceilalți copii, pentru că era un copil ca și ceilalți copii.
Mulți oameni au așteptat de la Revoluție o schimbare nu doar în plan politic, o schimbare în plan personal, o schimbare în relațiile între oameni.
Absolut.
O schimbare a caracterelor, a modurilor de a fi, dar Din nefericire, această schimbare doar Dumnezeu o poate produce. Schimbare în interiorul omului.
Da.
Revoluțiile produc schimbări în plan politic. Dumnezeu schimbă oameni.
Da. Dar eu atunci vroiam ca să schimbe și oamenii în România. Nu numai cei care tronau. Și în timpul Revoluției toată lumea îngenunchea pe străzi și zbiera cu fața spre cer, cu mâinile întinse spre cer, există Dumnezeu. Chiar imnul Revoluției în Timișoara era un imn creștin.
Vi-l amintiți?
Din cauza emoțiilor, acum Cred că nu pot. Da, e cerul și pământul plin de semnele venirii lui. Îl știu chiar tot, dar vă rog să mă credeți, emoțiile sunt prea puternice. Nu emoții... Faptul că nu vreau să subliniez alte lucruri, vreau să subliniez numai viața mea murdară, ca cel care ne aude să se uite și în viața lui, să caute, să scoată semnele de întrebări de acolo, să le aducă înainte lui Dumnezeu și va fi minunat. Imediat după Revoluție, în martie, mi s-a întins iarăși o mână, Dumnezeu iarăși mi-a întins o mână. Acum conștientizez de-abia. O cunoștință mi-a adus să țin în gazdă un cetățean turc. Am acceptat, aveam o locuință, un spațiu destul de mare. Era după Revoluție, nu prea era nimic prin oraș. Un ban în plus pentru bulgărele meu de aur, era binevenit. Însă foarte repede m-am legat într-o relație cu acest bărbat. De data aceasta, nu pur materială, s-a întâmplat ceva, copilul meu i-a spus tată, din prima zi când l-a văzut. Deși nu avea un aspect fizic prea plăcut, l-am acceptat pentru că copilul meu i-a spus tată și pentru el era ceva nemaipomenit. Și am rămas împreună. Mama mă certa mereu. Oh, trăiești cu un bărbat, ai mai trăit cu încă unul, o să mai dați naștere la copii și multe din toate astea. Am adus cuvântul despre mama. Imediat după Revoluție, în martie l-am cunoscut pe actualul meu soț, dar tot în perioada asta ceva s-a întâmplat. Poate că Dumnezeu îmi întindea două mâini, dar eu n-am văzut decât pe aceasta una. Pentru că în interiorul meu se petrecea ceva și am început să merg dintr-o biserică în alta. Și am tot căutat locul meu. Nu știu de ce locul meu, dar asta simt. Căutam undeva unde să mă simt bine. Și le-am luat la rând câte le știam eu. Dar vreau să subliniez, nu m-am dus în catedrală și nu m-am dus la biserica ortodoxă, pentru că acolo cum intram, ieșeam. Asta este. Și atunci am căutat să mă duc în biserici unde vedeam mese multe de oameni, că ies și intră și totdeauna ies râzând de acolo și vorbind și așa legați unii între alții, deci toată lumea se salută, se cunoaște. Și le-am luat la rând bisericile și am găsit una mai mică în care mă simțeam nemaipomenit. Dar cel rău nu mă lăsa. Nu mă lăsa să mă întorc. Cu toate acestea, i-am mărturisit mamei că m-am simțit foarte bine acolo. Și dacă ea, la rândul ei, vrea să se simtă bine, un drum să se ducă acolo. Mama era bolnavă, o insuficiență renală și imediat a și început un program de dializă cu care a trăit o perioadă. Pe mama a atins o mărturia mea și fără să știu s-a dus în biserica Betel și a găsit și ea locul acolo și fără ca eu să știu, pentru că eram copilul rău și neascultător și niciodată nu ne înțelegeam cum trebuie, nu mi-a spus. S-a botezat și scurt timp o vedeam în camera ei, în dormitorul ei, Biblia și mai multe, dar niciodată nu le-am deschis.
Doamna Leontina, timpul afectat episodului de astăzi a expirat, îmi pare rău. Vă invit să continuăm în episodul următor, să ne descrieți modul cum s-a schimbat viața dumneavoastră. În episodul de astăzi am văzut cum era viața dumneavoastră înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Vă invit în episodul următor să vedem cum s-a schimbat. De asemenea, stimați ascultători, vă invit și pe dumneavoastră să ascultați săptămâna viitoare continuarea interviului nostru. Deocamdată, la revedere!
Viața mea, drumul mi-a schimbat Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.